Hic dilectissimi per occasionem Paschalis festi, cui puritatem cordium preparare debemus, de incarnatione verbi per stringsisse sufficiat, quoniam aliquotiens hinc instructos vos esse meministis. Nunc devotionem vestram, de eo quod tempus poscit admoneo, ut sanctum et salubre iunium operibus pietatis ornatis, et quia pro indulgentia maxime laborandum est delictorum, indubitabilem vobis divina misericordiam promitatis, si ipsi quoque circa subditos vestros omnem offensam transtuleritis adveniam, placidos enim atque concordes ad tantam festivitatem decet Dei populos convenire. Ut severitas ultionum, quae nunc etiam in publicis judicis relaxatur, multo magis in Christianorum cordibus mitigetur, quia ad hoc pulsius intenta debet esse cura sanctorum, ne ullus algeat, ne ullus exuriat, ne quis inopia deficiat, ne quis merore tabescat, ne aliquem vincula obstrictum, ne aliquem habeat carcer inclusum. Quam telibet enim existant causae offensionis, ab homine tamen in hominem non tam delicti magnitudo, quam naturae est cogitanda communio. Ut de judicio quo alterum judicat, misericordiam Dei judicantis obtineat. Beati enim misericordes, quoniam ipsorum miserebitur Deus, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.